Дайте, браћо, православна, да се радујемо, се хвалиме линама, подвизима и дјелима, Срне горе пресветло светилника, миротворца и праведника, Петра Velikog, Arhijereja Cetinskog, čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Danas ćemo u sklopu serijala Istorija Cetinskog manastira svoje predavanje posvetiti ličnosti i dijelu mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. O životu svetog Petra do pohare Cetinskog manastira 1785. godine, kao i u samoj pohari i potom u povratku mitropolita Petra I. na Cetinje, nakon pohare već smo govorili. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Krajem 18. vijeka Otomansko carstvo nalazilo se u fazi dezintegracije. Turski sultani nisu mogli kontrolisati oblasne paše koji su često samovlasno upravljali svojim pašalucima ne uvažavajući volju i naredbe iz Carigrada. Jedan od takvih samovoljnih paša bio je i Mahmud Bošatlija, samovoljni gospodar sjeverne Albanije. U 1785. poharao Cetinski manastir i koji je za vrijeme svoje samovoljne vlade sjevernom Albanijom teško potukao sultanovu vojsku, koja ga nije mogla smijeniti sa položaja gospodara Skadarskog pašaluka. Rusija i Austrija bili su zainteresovane za deobu Turskog carstva, koje se nalazilo, kako smo već istakli, u fazi upadanja, pa su se upravo u tu svrhu ruski carica Katarina Velika i austrijski car Josip II. Sastali 1787. na Krimu i razmijenili svoje mišljenje i projekte o međusobnoj podjeli Turskog carstva, pogotovo o podjeli Evropske Turske. Da bi preduprijedila namjere savezničkih sila, Turska je u avgustu 1787. objavila rat Rusiji. Kao saveznica Rusije, Austrija će u februaru 1788. objaviti rat Turskoj. I Crna Gora kao prostorno mala, ali geopolitički interesantna oblast, našla se u fokusu velikih sila. Na Cetinje je već u martu 1788. došlo austrijsko izaslanstvo na čelu sa kapetanom Filipom Vukasovićem. Izaslanstvo je donijelo carsko pismo i 100.000 dukata. pored toga donijelo je oružja, municije i hrane. Austrijski car podsticao je carskim pismom Crnogorce na otpor protiv Turaka, a i ruska carica Katarina Velika također uputila je poziv Crnogorcima, pozivajući ih na opšti rat protiv Osmanlija. Crnogorci su u napali turska utvrđenja, Podgorici, Skužu i Žabljaku Crnojevića, ali uslijed malobrojnosti i nedostatka vojno-tehničke opreme nisu uspjeli da ih osvoje. Ovaj rat uz uzajamno iscrpljivanje zaraćenih strana svršio se 1791. godine sklapanjem mirovnog sporazuma u Sištovu između Austrije i Turske. Već 1752. je Rusija je u Jašiju, u Moldaviji, potpisala ugovor o miru sa Turcima. Ovim mirovnim sporazumima položaj Crne Gore nije regulisan. Samo je u tekstu mirovnog sporazuma u Sištovu bilo regulisana, bila zajemčena opšta amnestija stanovnicima Crne Gore za djela učinjena za vrijeme rata. Mahmud Paša Bušatija težio je trajnom pokoravanju Crne Gore i proširenju svoje vlasti do padina Lupčana. Pohod iz 1785. nije ostvario Mahmutove aspiracije, stoga se on pripremao za opšti pohod protiv Milopavlića i Bibera, a potom i protiv Crnogoraca. Stoga je mitropolit Petar I. Sveti sazvao opšti crnogorski zbor na Cetinju, koji se sastao 1. jula 1796. godine i donio historijski dokument poznat kao Stega, kome su se predstavnici crnogorskih plemena zavjetovali na međusobnu slogu solidarnost u predstojećem ratu sa Mahmutom. U istom dokumentu je posebno istaknuto da su Crnogorci spremni da se bore protiv Mahmuta, napao on njih ili brdska plemena. Tako se brdska plemena tretiraju kao i ostali Crnogorci. Ovom ispravom položeni su temelji budućem zajedništvu crnogorskih i brdskih plemena. Ubrzo iza toga uslijedio je pohod Mahmut Pašine vojske na Bjelopavlić. U bici koja je počela u zoru 11. jula 1796. godine, vladika Petar I. je sa glavninom snaga prvi izvršio napad na neprijatelj. I odmah zatim napali su Piper i Bjelopavlić. Oko 4 časa trajali su borbe prsa u prsa i adaganima i malim noževima. Mahmut Pašina vojska je počela ustupati u pravcu Podgorice, dok je sam Mahmut Paša teško ranjen u grudi sklonio se u Skuž. I vladika Petar I. ranjen je 2 puta u toj borbi, jer se i on kao i svaki drugi borac sa jatagonom u ruci stalno borio čitavu tog borbi. Pobjeda Crnogorac i Brčana bile potpuna. Mahmut Paša će u septembru 1796. preduzeti novi pohod, ovaj put na staru Crnogoru. Do odlučujuće bitke došlo je na Hrusima u Dješanskoj Nahiji 22. septembra 1796. godine. U toku bitke Bogdan Vukov Nikolić iz sela Zalaza u Njegušima, koji je bio u vladičinoj pratnji, posjekao je Mahmut Pašu i njegovu glavu odnio vladici na poklon. Turska vojska teško je razbijena i natjerano povlačenje. Iza bitke na Hrusima plemena Bjelopavlić i Piperi trajno su prisjedinjeni na Crnoj Gori. Budući da je na prostorima stare Crne Gore i Brdea vladalo bezakonje, opšta nesigurnost za život i imovinu, krvna osveta se nije mogla suzbiti. Pored upornih nastojanja mitropolita Petra I., mitropolit Petar I. je u cilju izgradnji makar zamjetaka pravnog poretka u Crnoj Gori inicirao donošenje zemaljskog zakonika. Stoga je na Narodnoj skupštini na Cetinju, osa koji je održana, koja je sastala 18. oktobra 1798. godine, u stvari u Stanjevićima, ispravljamo se, usvojeno prvih 16 paragrafa novog zakonika, koji se formalno nazivao Zakonik opšti crnogorski brdski. Ostalih 16 paragrafa usvojeno je na Narodnoj skupštini, koja je 1803. održana na Cetinju. Posebno je indikativan član 20 istog zakona koji predviđa plaćanje poreza, jer, citiramo, nijedno praviteljstvo bez pomoći narodne stojati ne može, zato dakle svi narodi na svijetu na svako godište daju u opštu mjeriju porez, koliko je u kojem mjestu i državi rečeno, svršen citat. Dalje su ovom članu naglašava da je vladika Pet Prvi dao prihod od manastirskih imanja u opštu blagajnu, da se od tih novaca i skupljenog poreza u narodu, citiramo, drži praviteljstvo sudnica i vojska, koja će narod od neprijateljske napasti braniti i čuvati od svakoga sloga i opakoga čovjeka. Svršen citat. Međutim, ovaj zakon nije mogao da se sprovedi u cjelini, a posebno se nije mogao sprovesti 20. član zakonika. Čak ni oni glavari koji su ga usvojili u skupštini nijesu htjeli da se po njemu upravljaju kad su došli u svoja plemena. Niko nije htio plaćati porez. Mitropolit Petar Prvi, pored najbolje volje neumornih nastojanja za svoga uzemnog života, nije mogao uvesti stabilno ubiranje poreza u Crnoj Gori. To će početi polaziti za rukom tek mladom Njegošu, nasljedniku mitropolita Petra Prvog. Kad je shvatio da od naroda ne može dobiti neophodna sredstva za organizovanje sudova i državne uprave u Crnoj Gori, vladika je poslao u Rusiju arhimandrita Stefana Vučetića sa molbom ruskom caru da mu pošalje materijalnu pomoć. Imperator Pavle I. Romanov poslao je vladici oko 5000 rubalja i u posebnoj gramati obećao da će svake godine slati novaca, citiramo, koliko je potrebno za održavanje vlasti vojske. Svršen citat. U cilju rješavanja međuplemenskih sukoba i nesporazuma, mitropolit Petar I. je formirao zemaljski sud koji je dobio naziv Kuluk. Bilo je određeno sjedište Kuluka imalo je biti kod mitropolita u Cetinjskom manastiru. Međutim, najistaknutiji plemenski glavari koji su činili ovaj sud išli su po plemenima kada bi se pojavio neki veći spor koji bi mogao da izazove teže međuplemenske sukobe i radili na izmirenju sukobljenih strana. Međutim, plemenski separatizam je umetao rad Kuluka, tako da on nije mogao imati znatnih uspjeha u svom radu. Plemenski glavari su se bojali da im Kuluk ne ograniči vlast i ne umanji uticaj u njihovim plemenima. Vladika Petar I. bio je vrlo uporan i nepopustljiv u pitanju poštovanja zakona i suda Kuluka, pa je savjetima i molbama i kletvama tražio od svih glavara da se po njim upravljaju. Međutim, konačno zaživljavanje pravnog poretka u Crnoj Gori za vlade mitropolita Petra I. nije moglo da se realizuje. Pa se i rad Kuluka ubrzo po formiranju istog suda faktički ugasio. U maju 1797. godine francuske trupe ušli su u Veneciju. Ponare odbima Napoleon Bonaparte, koji je komandovao francuskom armijom, Letačka republika je ukinuta. Rat između Francuske i Austrije, koji se vodio od 1796. i u prvoj polovini 1797. okončao se mirovnim ugovorom u Campo Formio 1797. Ovim mirovnim ugovorom Austrija je ustupila Francuskoj Lombardiju i Rijemu Margrajne, dok je u zamjenu Francuska ustupila Austriji teritoriju bivše Bretačke republike, Veneciju, Istru, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Tako su austrijske trupe okupirali Buku i Crna Gora je dobila novog susjeda. Namjesnik Buke, general Tomas Brady, ponašao se veoma arrogantno prema mitropolitu Pedru Prvom, ispoljavajući otvoreno neprijateljski stav prema Crnoj Gori i Vladici lično. On je težio da manastire pod Majini i Stanjeviće, koji su služili kao rezidencijalna sjedišta celinskog mitropolita, stavi pod neposrednu austrijsku vlast. Otvorio se međugranični spor, ali do sukoba između Crnogoraca i austrijskih vlasti nije došlo. Međutim, austrijska vlast neće biti dugo. Početkom 19. vijeka došlo je do novog rata između Austrije i Rusije sa jedne i Francuske sa druge strane. U odlučujućoj bitci kod Austerlica Napoleon Bonaparte je potukao 1805. udružen austrijsku i rusku vojsku, pa iza toga potpisan mirovni sporazum u Požom, današnjoj Bratislavi, 26. decembra 1805. između Bihć i Parisa. Ovim mirovnim sporazumom Austrija je kao strana koja izgubila rat, Napoleonovoj Francuskoj ustupila Istru, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Bugarski narodni glavari odbili su da priznaju francusku vlast. Oni su se obratili za pomoć mitropolitu Petru I. U to vrijeme još je trajao rat između Rusije i Francuske. Mitropolit Petar I u dogovoru sa crnogorskim i bugarskim narodnim glavarima odlučio je da sa narodnom vojskom iz stare Crne Gore iz Brda zauzme Boku Kotorsku i onemogući njenu okupaciju od strane Napoleonove vojske. I zaista narodna vojska sakupljena od Crnogoraca i Bukelja udružila se sa ruskom jadranskom flotom i preduzela pohod na Dubrovnik. Na Krafu se već nalazila vojno-pomorska ruska baza gdje je bila smještena ruska jadranska flota pod komandom admirala Dmitrija Senjavina. Ruska flotila s mora i udruženi odredi Crnogoraca i Bukelja upali su u konavle i potukli francuske jedinice, a potom sproveli opsadu Dubrovnika. Međutim, u Dubrovnik su već ušle francuske trupe pod komandom generala Lorisona 27. maja 1806. Samim tim, savezničkim jedinicama nije pošla za rukom da osvoji Dubrovnik. U međuvremenu uslijedila je francuska ofanziva, jer su Napoleonove trupe pod vodstvom generala Molitora, nastupajući iz pravca Zadra, napale Crnogorce i Bukelje stacionirano konavljima i primorali ih na odstupanje. U međuvremenu, 8. jula 1807. godine, Rusija je sklopila mirovni sporazum u Tilizetu sa Napoleonovom Francuskom, pa je u skladu sa tim sporazumom evakuisala svoju flotu iz Jadrana. Mitropolit Petar I kao saveznik carske Rusije morao se prikloniti se poštovanju sporazuma, pa je iz Boke povukao narodnu vojsku na graničnu liniju između Crne Gore i Boke. Tako je francuska vojska okupirala Boku. Da bi se regulisali odnosi između francuskih okupacijonih vlasti u Boki i Crne Gore, sastali se u Škaljarima kod Kotora mitropolit Petar I i maršal Marmon. Maršal Marmon je pokušao uticati na mitropolita Petra I da raskine savezništvo sa carskom Rusijom i da se prikloni francuskom protektoratu, što je mitropolit Petar I odlučno odbio. Mitropolit Petar I je odbio i zahtjev Marmonov da se na Cetinju otvori francuski konzulat. Francuzi su željeli da izgrade kolski put koji bi povezao Kotor i Cetinje, kako bi nakon izgradnje istog kolskog puta sa svojim trupama mogli doći do Cetinje i okupirati staru Crnu Goru. Slutajući njihove namjere, vladika Petar I odlučno odbio i ovu francusku ponudu. Pa ipak, u razdoblju između 1807. i 1813. godine, na granici između Crne Gore i Buke Kotorske vladaće relativni mir. Turci su i dalje uznemiravali pogranična plemena. Na granici između Crne Gore i Turske pogranični okršaji suštinski nikada nisu jenjavali. Ali od bitke na Krusima za dugo vremena nije došlo do nekog većeg okršaja. Skadarski Mustaj Paša sa albanskim Turcima krenuo je 1812. u pravcu Ljubatinja, misleći da će ako pobjedi Ljubatinjane nesmetano otići do Cetinskog manastira. Radika je sa oko 800 Katunjana došao u pomoć Ljubatinjanima. Radičinom pozivu došlo je oko 300 Cetinjana i Riječana, koje mitropolit vješto rasporedio i zasjedan pored puta, kojima je imao da nastupa Mustaj Paša sa vojskom. Zasjedi su imali čekati sve dok Radika Petar sa glavninom ne otpočne borbu. U zoru 15. oktobra 1812. godine Vladika Petar je iznenada napao na turske trupe, a ubrzo su stupili u borbu i usputne zasjede Cetinjana i Riječana. Borba je trajala sve do noći kada su se Turci razbjegli u pravcu Žabljaka. Tri francuska oficijera, jedan pukovnik i dva kapetana kao savjetnici Mustaj Paše pali su u crnogorsko ropstvo. Vladika Petar je teško ranjen u toj borbi od nekog bega na koga je naletio nožem da ga posječe, ali je beg udario sabljom vladiku po desnoj ruci i prelomio mu kost, citiramo, ispod desnog ramena. Vladika je naredio da posijeku zarobljene Osmanlije, a zarobljene francuske oficijere ponudio je generalu, francuskom generalu Colozelu na otkup, tražeći od njih 20 tovara praha i olova. U pismu koje je povodom toga poslao generalu Colozelu, vladika ironično kaže, citiramo, htio si nas porobiti i popaliti zajedno sa prokletim makarijanskim kotom, ali ti se sreće izjalovi kao što će ti se izjaloviti uvijek, kad god pokušaš nasrnuto naše svete slobodne gore. Primi tvoje ljudi ako hoćeš, daj nam za njih 20 tovara praha i olova, jer je nama to potrebnije nego vama, koji nemate što tražiti u tuđoj zemlji koju ste protiv Božje volje pokorili i podvlastili. Daj nam ovo što ti tražimo, pa da ti pošaljemo živi i zdravi tvoje ljude i od sada do mile volje brani čalmu Skadarskog Paše, a nama ako Bog da nećeš navoditi. Svršen citat. Ubrzo nakon početka velikog narodnog ustanka u Srbiji 1804. pod vodstvom vožda Karađorđa Petrovića, vladika Petar I. je sa velikom pažnjom pratio oslobodilačku borbu srpskih ustanika. Još 1805. pisao je voždu Karađorđu jedno pismo u kome je sa oduševljenjem pozdravio ustanak protiv Duraka i obećao pomoć, citiramo, koliko god budu dopuštane naše male snage. Završen citat. To pismo je poslao po arhimandritu Leontiju iz Pivskog manastira. Ali ovo pismo nije došlo voždu, jer je arhimandrit na putu zarobljen od Duraka i umoren u teškim mukama u Sjenici septembra 1805. Naredne godine vladika je ponovo poslao voždu pismo po Savi Plamencu, članu zemaljskog suda Kuluka i čovjeku od osobitog vladičinog povjerenja. Plamenac je uspio doći do vožda i uručio mu vladičino pismo. Radika je u pismu izrazio, citiramo, iskrenu ljubav, bratsku ljubav crnogorskog naroda i Brđana, svršeno, citat, prema voždu i, citiramo ponova, slavnim junacima koje peče mučenička srpska krv, prolivene u svetoj borbi za čast i slobodu, svršen citat. I, opet citiramo, pod žiže čuvstvo osvete za bezbrojna bezakonja prohlednih agarijana nad našim namučenim narodom, svršen citat. Radika traži od vožda da ga izvijesti o stanju borbe, o dosadašnjim uspjesima i obećava mu svesrdnu pomoć, citiramo, sa blagoslovom za srećan dovršetak borbe koja će donijeti slobodu. Svršen citat. Ali usled borbe sa francuskim trupom u Boki Konavlima, Radika nije mogao poslati pomoć voždu i srpskim ustanicima. U svom govoru na Savini, u oči od počinjanja neprijateljstva sa francuskim trupama, vladika Petar I. pomenuo je borbu Srba i uputio, citiramo, Boži blagoslov voždovom oružju za sreću i spas roda. Svršen citat. Tek pošto su prestale borbe u Boki, poslije Tilzitskog mira 1807. Vladika Petar I je dobio odgovor Božda i praviteljstvo Jušćeg Sovjeta. Karađorđev odgovor na vladičino pismo predstavlja dokument od izuzetne važnosti za proučavanje uzajamnih veza Srbije i Crne Gore u vrijeme najtežih borbi u prvoj etapi srpske nacionalne revolucije. U njemu Vožd razrađuje program za zajedničku borbu protiv Turaka i izražava bojazan da će svi uspjesi biti nedovoljni i nesigurni ako se borba ne prenese izvan Šumadije. Kako bi se Turci vezali na svim stranama, nemajući mogućnosti za koncentraciju snaga isključivo protiv ustanka u Srbiji. Zbog toga on sugeriše vladici da utiče na Brđani hercegovačka plemena, da se dignu na ustanak za zajedničku borbu i da se sve snage sastanu sa ustaničkim snagama iz Srbije na rijeci Dalji. Taj plan obuhvatao je razgorijevanje narodnog ustanka u Hercegovini, Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori u cilju stvaranja jedinstvene srpske države, koja bi objedinila Srbiju i Crnu Goru u jedinstvenu cjelinu. I doista, Karađorđe i Milan Obrenović su 1809. zauzeli Sjenicu, razbili Pećovu pašu i sastali se blizu Tare sa Vasojevićima. O tome Milan Obrenović odmah izvijestio vladiku Petra I, koji se u to vrijeme nalazi u Bjelobavlićima, odakle u vezi sa Voždovim planom pisao pisma glavarima okolnih plemena, moleći ih, citiramo, u ime svete vjere i krve prolivene u borbama za slobodu, svršen citat, kako je pisao u pismu drobnjačkim glavarima da se dignu na ustanak protiv Turaka. Vijest da je Vožd Srbije zauzio Sjenicu i da će se na Tari sastati sa vojskom vladike Petra, podstakla je hercegovačka plemena i Brđane, pa se Župljani, Piljani, Drobnjaci, Moročani, Uskoci i druga plemena digla na ustanak i sa jakim četama napala na Turke u okolini Gacka, Hoče, Nikšića, Kolašina, Pljevalja i drugih mjesta u Raško-Polimskoj juriji. Vladika ih je pozivao da se sastanu blizu Drobnjaka sa njim i da zajedno krenu u Katari na sastanak sa ustaničkom vojskom iz Srbije. Srpska vojska je zauzeli Novi Pazar. Tu je Voždu došla vijest da jaka turska vojska nastupa iz pravca Niša, da su srpske ustaničke snage pretrpjele poraz kod Kamenice, pas je morao evakuisati svoju vojsku iz Raško-Polimske doline i usmjeriti u pravcu Morave, kako bi onemogućio turski prodor na slobodnu teritoriju. Vožd je obavijestio vladiku Petra o odlasku srpske vojske iz Raške oblasti. Vladika Petar je još 5 mjeseci logorovao u Bjelopavlićima na planinici, podstičući borbu brđanskih plemena, pa se u početku 1808. godine vratio opet na Cetinje, ostavljajući oko 500 katunjana kod planinice pod komandom svoga brata Sava, da stoji u stalnoj vezi sa brđanim hercegovcima, a preko njih da se izvještavaju i o događajima u Srbiji. Prepiska vladike Petra I. Karađorđa iz tih burnih vremena govori da su ova dva velika narodna sina imala željela, intenzivno radila na objedinjavanju narodnih ustaničkih snaga Srbije i Crne Gore u cilju stvaranja jedinstvene srpske državne zajednice od Dunava do Jadranskog mora. Ovo je prvi ozbiljan pokušaj narodnih snaga ovih dviju srpskih zemalja da se ovaj plemeniti narodni cilj sprovedi u život. Međutim, prodor turskih jedinica u pravcu Morave onemogućuje ostvarenje ove plemenite zamisli. Ali i mimo ustanka u Srbiji, mitropolit Petar I je pomišljao na stvaranje srpske državne zajednice na Balkanu. O tome je u istorijskoj i naučnoj literaturi kodrovno pisano. Ovaj put citirat ćemo izvod iz rada eminentnog historičara Ljubomira Durkovića Jakšića, određivanje međucrkvenog položaja crnogorskoj mitropoliji, koji je publikovan u istorijskim zapisima 1953. godine. U istom radu, osvrćući se na period vlade mitropolita Petra I, kao i na projekt mitropolita Petra I o stvaranju srpskog carstva na Balkanu, Juri Durković-Jakšić doslovno piše, citiramo. U prvoj polovini 19. vijeka vodila se teška borba za oslobođenje Srba i njihove crkve. U to vrijeme pojavljuje se stremljenja da vladika Cetinjski dođe na pečki pristup. Još i pivski arhimandrit Arsenije Gagović, baveći se u Rusiji, sugeri sa Rusima da pomognu Srbi u borbi za nacionalno crkveno oslobođenje. Karlovački mitropolit, s kojim je bio u vezi arhimandrit Arsenije, u jednom memorandumu upućenom ruskom caru 1804. najljepše je izložio šta bi trebalo raditi da bi se uspostavila slavena srpska carevina na Balkanu. Aleksandar u svojoj akciji na Balkanu skrenuo je bio pažnju na Crnogoru, što se vidi iz njegove gramate od 26. oktobra 1803. godine, upućene glavarima crnogorskim i brdskim slaveno-srpskih oblasti. Njegov ministar spoljnih poslova, Poljak knjez Adam Čartorijski, braneći Crnogoru na diplomatskom polju, istakao njen značaj na Balkanu. On je predviđao da će se Turska raspasti, čija će posljedica biti ujedinjenje balkanskih hrišćana. Čartorijski, pošto se upoznao sa Stratimirovićevim memorandumom, ukazivao je na ulogu Crne Gore i njenog mitropolita u akciji za oslobođenje i ujedinjenje južnih Slovena na Balkanu. Zbog toga je tražio da ruska vlada pokloni što veću pažnju značajnom radu mitropolita Petra I. Na Balkanu, citiramo, sve slovenske zemlje izgleda ujedinit će se pod zastavom mitropolita Crnogorskog, svršen citat. Pisao je on 1806. u jednom izvještaju ruskoj vladi. Apel Čartorijskog nije primljen kako treba. Sam mitropolit Petar I. s narodom predložio Rusima jedan smeo plan u formiranju slavenoserovskog carstva. Prema tom planu trebalo je prisjediniti Crnoj Gori, Podgoricu, Spuž i Žablja, Bogu, Hercegovinu, Dubrovnik i Dalmaciju. Od tih oblasti trebalo je da se obrazuje carevina. Pretviđala se u toj carevini mitropolija slavenoserovske carevine, na čijem bi čelu bio mitropolit Petar I. Predviđalo se još mjesto i za tri episkopa, i to u Zadru za Dalmaciju, u Trevinju za Hercegovinu i u Kotoru mitropolitu Namisni. I ova sugestija mitropolita Petra I. nije naišla na razumijevanju Petrogradu. Mir u Tilzitu 1807. između Napoleona i Aleksandra I. doveo je Francuzi Voku. Tim je osvijećen plan mitropolita Petra I. o stvaranju jedne srpske države u kojoj bi bila i crkva povećana. Kada su Francuzi zavladali Dalmacijom, željeli su da stupi u bliže odnose s mitropolitom Petrom I. Njihov upravnik Dalmacije Dandolo ponudio je Petru Dalmaciju na duhovnu upravu s titulom, citiramo, patrijarha svega srpskog naroda ili cijelog Ilirika, svršen citat. Zašto bi dobivao platu 20.000 franaka, ali pod uslovom da prestane sarađivati s Rusijom i primi francuski protektorat? Mitropolit je odbio ovu ponudu s izgovorom da se boji da ne bi njegova crkva vremenom potpala pod vlast rimskog papi. U ovakvom držanju mitropolita Petra I. obavešten je Napoleon. Odmah iza toga Francuzi počinju da rade na osamostaljenju pravoslavne crkve u Dalmaciji Voki. Tim je otpočeta akcija na uskraćivanju prava jurisdikcije crnogorskoj mitropoliji u Primorju. Tako je posle 1810. sa izuzetkom neko vrijeme 1813. i 1814. crnogorska mitropolija koristila svoje jurisdikciono pravo samo nad manastirima Majinama i Stanjevićima, dok oni nisu ustupljeni Austriji za vrijeme prve decenije Njegoševe vladavine. Od tada Cetinska mitropolija počinje da se sve više širi u pravcu Brda i obližnjih hercegovačkih plemena. Na tome je Njegoš radio vrlo živo i predano, jer dok je mitropolit Petar I. gledao na Primorje, on je gledao na Šumadiju i tamo tražio stonac u borbi za opšte oslobođenje, svršen citat. Kao ni mnogim osvajačima iz minulih epoha, nije Napoleonu Bonaparti nije pošla za rukom da okupira Crnu Goru. Kažu da je Napoleon Bonaparte rekao, od Crne Gore ću načiniti Crvenu Goru koja će se okupati u krvi svojih sinova. U tom smislu, francuska vrhovna komanda pripremala je i vojni pohod na Crnu Goru, ali do njega nikad nije došlo. Otpor Crnogoraca protiv Napoleonovih trupa upjevao je i veliki ruski pjesnik Aleksandar Sergejević Pučkin u pjesmi Bonaparta i Crnogorci. Braćo i sestre, poštovani slušalci, pribavimo kraju u naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu razne stručne i naučne literature koja se bavi životom i djelom mitropolita Petra Pravog Petrovića Njegoša. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje za nedjelju dana. Do slušanja.
Ajte, braćo, pravoslavna, da se rodujemo, se hvalim lidama pod izima i dijelima, Srne gore pred svjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja Cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.